Raz, dva, raz, dva. Hovor, Dudo.
Ja.
Rodina obývačka. Poslaním tohto podcastu je budovať rodiny na pevnom základe, aby sa stali oporou pre ďalšie generácie na Slovensku. Na začiatok ja chcem, aby si možno trošku povedal o tej Charis, čo to vlastne je. A hneď takú tú podotázku. Viem, že pápež František vlastne, keď zriadil tento orgán vo Vatikáne pri istej kongregácii, tak vlastne povedal, že úlohou tohto orgánu v cirkvi je vlastne, aby čo najviacej ľudí malo skúsenosť s krstom vo Svätom Duchu. Tak, taká podotázka teda, že čo to vlastne pápež, o čo to vlastne pápež prosil? Hej. Však už pokrstení sme. A čo, jaký ešte krst? Hej. O krst Duchu Svätom nie je cudzí pojem v tomto spoločenstve, ale chcem tak možno z tvojich úst a z tej skúsenosti, čo to vlastne je a aké je to vanutie v cirkvi teraz, hej, cez toho pápeža, lebo ja to vnímam ako veľmi, veľmi silný prorocký taký moment, ktorý proste dal cirkvi. Takže toto taká prvá otázka, štartovacia, a vy sa pripojíte do chatu. Alebo keď chcete priamo, tak potom naozaj sa odmutujte a povedzte. Tak, Jožko.
Ďakujem za otázku aj spätnú väzbu. Charis je medzinárodná služba, ktorá má byť pre celú charizmatickú obnovu. Charis ako také nemá členstvo, ale má je možnosť ako keby byť v jednote s tým. Používa sa pojem komunio, že vytvárať vzťahy, že chceme byť spolu. Lebo Charis vo Vatikáne je nejakých 13 členov plus kardinál Cantalamessa, ktorí ako keby slúžia celosvetovo všetkým tým, ktorí mali skúsenosť krstu Duchu Svetom. To znamená, že nemusíte byť ako keby v nejakej modlitbovej skupiny, ktorá je zariadená, že sme v tomto hnutí alebo tak, lebo skála má svoj dar, má svoju charizmu a vychádza možno trošku z inej spirituality, ako poviem Koinonia Jan Krstiteľ. Ale všetci máme tú skúsenosť, ktorý by sme mali byť v tomto spoločenstve, v tom komunio, a skrze skúsenosť vyliatia Ducha Svätého, skrze krst v Svätom Duchu. Vo Svätom Duchu. A práve táto služba Charis by mala byť tá, ktorá vytvára jednotu. Lebo či chceme, či nechceme, ešte stále sme poznačení dedičným hriechom a to sa prejavuje niekedy tým, že súperíme, že sa porovnávame, že ohovárame, kritizujeme, máme predsudky proti tej a tej spiritualite. Charis nechce vytvoriť uniformitu, že všetci máme byť rovnakí. Nie. Ale máme vytvoriť jednotu v rozličnosti. Že jeden pre druhého budeme darom, ako spoločenstvo, ako modlitbová skupina, ako komunita zasvetených, ako je blahoslavenstiev a tak ďalej. A vlastne Svätý Otec nás požiadal, aby táto služba Charis sa vytvorila aj na národných úrovniach pri konferencii biskupov Slovenska a istým spôsobom, aby šírila milosť krstu v Duchu Svetom po jednotlivých a miestnych cirkvách a taktiež, aby vytvárala túto jednotu. My na Slovensku na Turice chceme spustiť prvýkrát web, kde by mohli vlastne jednotlivé spoločenstva, modlitbové skupiny, komunity a tak ďalej povedať, že áno, chceme vstúpiť do tejto jednoty. Ale Charis nemá ako keby právnu právomoc, to znamená, že nie je riadiaci orgán, nie je niečo, čo ako keby zastrešuje, ono spája. Je to viacej o vzťahoch, ako o práve. Rozumiete? Plus, minus? Že chceme byť spolu, nie že musíme. A A práve len charizma koordinovať to budovanie jednoty, lebo zase sami sebe, keď povieme, že ak nie je nejaká koordinácia, tak je to chaos. A pri nás všetkých charizmatikoch, ak nie je nejaká koordinácia, tak ani dodržiavanie času nie je ani nič. Necháme sa uniesť, čo spontánnosť je vďaka Bohu veľmi dobrá a veľmi fajn, ale potrebujeme akúsi koordináciu. A toto by som asi povedal, že služba charizmy je koordinovanie, usmerňovanie, budovanie, nezastrešovanie. Lebo vždy konkrétne spoločenstvo má potvrdiť alebo zastrešiť miestny biskup, má ho schváliť, alebo miestny frajer podľa toho, že či je to modlitbová skupinka, lebo ak sme skupinka 5 ľudí, ktorí sa modlíme vo farnosti, nepotrebujeme súhlas otca biskupa, aby sme sa modlili, ale miestny pán frajer by o tom mal vedieť. Ale charizma ako keby vytvára tú jednotu, to je prvá vec. A druhá vec má byť tým ako keby katalizátorom na šírenie krstu v Duchu Svetom. Tým, ktorý to bude ako keby tak tlačiť do toho, tak mohli, alebo ešte lepšie by bolo povedané štarterom, že sa to pohne, že pôjde celé, celé auto, tak istým spôsobom ten maličký kľúčik a štarter v aute je najmenej viditeľný. A charis ako taký nie je veľmi viditeľný v tom, ale ak to naštartuje, tak sa to pohne. Pohnú sa ostatné spoločenstva, pohnú sa všetci tí, čo chcú byť v jednote a zrazu sa kde si posunieme. A práve, ak by som chcel vysvetliť, že čo je krest Duchu Svetom, krest nie je sviatosť. A častokrát niektorí slovenskí teológovia majú problém, že keď krest sa používa na sviatosť, že to slovo ináč by sme nemali použiť. Je mi ľúto, ale teologicky to vôbec neobstojí na základe toho, že samotné dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu hovoria o cirkvi ako o sviatosti. Lebo ani slovo sviatosť nie je úplne jednoznačné. V tom slova zmysle, že je oveľa širšie. A my musíme hovoriť, či hovoríme o 7 sviatostiach, alebo či hovoríme o prenesenom slova zmysle. A takto to platí aj o krste v Duchu Svetom. Teraz možno poviem hlúposť, ale idem zariskovať. Ak viem, tak miropomazanie u vás je sviatosť, ale sa používa aj ako miropomazanie ako birmovka, nie? Je to tak, či nie?
Asi chceš rozlíšiť miropomazanie a mirovanie?
No vidíte, super.
No. Mirovanie to je bežný olej na čelo a miropomazanie to je latinské birmovanie.
Áno, ale mnohí ľudia tomu úplne tiež nerozumejú a musí, lebo je to bežné. Ale chápem, ďakujem za pomoc. A ak by som chcel vysvetliť krst Duchu Svetom, všetci máme Ducha Svetého na základe krstu, ako som povedal. Ale vy máte deti a tento obraz oveľa jednoduchšie pochopíte. Chcel nejaký syn od vás už futbalku pod stromček? Asi už nikto nechce futbalku, všetci chcú PlayStation a počítač, iPady a tak ďalej. Ale povedzme si, že by chcel futbalku. A vy mu sľubíte, že dostane, alebo on sa teší celý čas. A vlastne to dieťa príde pod stromček a rozpláče sa, lebo nevidelo futbalku. Lebo sú tam samé ploché nejaké darčeky. Pláče, ale vy viete, že je tam futbalka a on otvorí jeden z posledných darčekov a je tam sfúknutá futbalka aj so pumpou. Toto isté je v našom živote. My sme dostali tú milosť Ducha Svätého. Boží duch je v nás. Ale krst Duchu Svätom je istým spôsobom nafúknutie to tej milosti a začaranie používania. Je to to, že zrazu sa s tou loptou hráme. Zrazu ju používame. Tie milosti, ktoré sme dostali v krste, Ducha Svätého, ktorého sme dostali, on je pod stromčekom. Ale krst Duchu Svätom je to, že vezmem pumpu, nafúkam futbalku a používam ju. Chápete? Problémom je to, že my častokrát vieme, že sme pokrstení. Vieme, že máme Božieho ducha, ale ešte sme sa s ním nikdy nezahrali. Ešte nás nikdy nepotešil. A krst Duchu Svetom je Rimanom 5.5. Božia láska je v našich srdciach rozliata skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Že zrazu sme zažili, že sme Bohom milovaní. A toto máme šíriť v celej cirkvi. Aby všetci nielen mali futbalku, ale aby ju aj hrali. Nielen aby mali Ducha Svetého, ale aby sa s ním v úvodzovkách hrali. Aby bol v našom živote naozaj nielen prítomný, ale aktívny, ak to takto poviem. Bolo to pochopiteľné?
Bolo to pochopiteľné veľmi. Tak čítam tie otázky, aby som ja nevymýšľal, lebo mám v hlave veľa, ale nechcem svoje. Tak prvá tam bola taká silno teologická, že ako vysvetliť deťom, že kto je Svätý Duch. A druhá vlastne také podelenie otca Petra Labaniča, že vlastne však vidíte to, tak viete to čítať, že ho pozbudila veľmi táto, potešila táto prednáška a otázka, že ako si sa pripravoval na toto slovo.
Odvážim sa odpovedať malým deťom, že chápem, že to sú deti, kde si do prvého stupňa. Buď predškolo, tie, ktoré sú buď v škôlke, predškolke, alebo do prvého stupňa. Čiže toto budem chápať ja ako malé deti, hej? A asi si to použijte na svoje. Ja učím náboženstvo práve aj na prvom stupni a z môjho pohľadu je veľmi dobré deťom to vysvetľovať na základe účinkov, na základe toho, čo sa vedia dotknúť alebo vidieť. Ježiš používal túto metódu cez blahoslavenstva, že im bolo niečo blízke. Čo to znamená? Napríklad toto skúšajte len keď ste naozaj vonku alebo máte dostatočný priestor. Ja zoberiem zapáľovať alebo sviečku a poviem, že toto takto je, také je svetlo, ktoré mám v živote a toto dokážem, keď to robím sám. A zoberiem sprej a fúknem do toho. Asi si viete predstaviť, ako to vyzerá. A poviem, že a toto je, keď príde vietor Božieho ducha do môjho života. A sa spýtam deti, chcete horieť sami alebo chcete, aby vietor Božieho ducha bol vo vás. Lebo Duch Svätý toto robí, že dáva mi teplo. Na čo nám slúži teplo? Na čo nám slúži oheň? Na to, aby sme viacej videli, aby sme mohli viacej ísť, aby sme mohli kráčať, aby sme nebudili. S vodou je to veľmi podobné. Že voda nám pomáha na to, aby nás očistila, aby nás osviežila, aby nám dala silu. Kde si dlho ideme a sa nenapijeme, tak je nám ťažko a nemáme silu. Ak si unavený, tak popros Božieho ducha, aby ti dal silu. Cez účinky a cez symboly, ktoré vidíte v katechizme katolíckej cirkvi, kopec symbolov, môžete to veľmi dobre vysvetliť. A takto ich postupne vovádzať. A každý symbol má vysvetlenie, či je to vietor, oheň, alebo tak ďalej. To je asi toľko.
Áno, a tá druhá otázka, Peťova, teda, že ako si sa pripravoval na to slovo?
Asi poviem trošku taký širší kontext. Mám niekoľko ako keby prednášok alebo materiálu spracovaného o Svätom Duchu. A keď idem prednášať na túto tému, tak sa chvíľu modlím a z toho, čo mám a čo mám knihy, tak sa pýtam, že čo mám povedať na danom stretnutí na ten čas, koľko mám. Moja príprava vyzerá, no keď toto uvidíte, takto. Neviem, či to vidíte. Haky baky. Podarilo sa vám to vidieť. Toto bola moja dnešná príprava. Že väčšinou po prednáške niekto chce, že moje podklady, ale toto, keď niekomu dám, to ani netuší. Tu sú len mená cirkevných otcov. Tu je Cyril Jeruzalemský, tu je Irenej a tak ďalej, aby som nezabudol, že čo chcem povedať. Ja si len body píšem. Keďže som si Exodus nenapísal a som sa nechal uniesť spontánne, že som vedel, že chcem niečo povedať praktické a že viem, kde to je a tak ďalej, tak sme hľadali chvíľu, lebo toto bolo na mieste, že toto vám ešte dopoviem. Ja, moje podklady sú na to, aby som nemusel hľadať a tak ďalej. Čiže pripravoval som sa takto, že mám načítané, spracované a keď idem niekde prednášať, dám si nejakých hodinku na to, aby som sa modlil a napísal si, že čo mi z toho všetkého Duch Svätý pripomína. Tak ako to Ježiš povedal v prisľúbení, že keď príde Duch Svätý, on vám pripomení.
Ďaká. Malý Zubko sa zapol mikrofón, ktorý vypnite. Dobre, vidím, že nie je tam žiadna otázka. Ja chcem sa opýtať na niekoľko vecí aj v súvislosti s prednáškou. Prvá vec je ohľadom toho charíza, tak si hovoril, že to má koordinovať, má vnášať takú jednotu a tak ďalej. Je to aj preto, lebo povedzme, že to si aj spomenul trochu vlastne, že medzi tými charizmatikmi, tak to povedzme, že niekedy naozaj bol taký chaos a je to vlastne vec tých charizm taká, ktorá nás presahuje a keď tam nie je, tak ako apoštol Pavol hovorí, že všetko sa má deť po poriadku, tak naozaj možno, že už bolo treba zasiahnuť. Tak je to aj táto vec, čo sa týka katolíckej cirkvi, že pápež preto to zriadil, aby povedzme naozaj to bol taký rámec, hej, nejaký daný, aby to nebolo, že proste naozaj to je také uletené, tak to poviem. A druhá vec je s tým spojená, niekedy vlastne ako keby tá druhá strana, ten taký protipol toho, čo je dobré, že sú ľudia, ktorí sa postavia ku tomu kriticky, tak v tej takej prílišnej možno kritike vyvádzajú taký strach práve z toho, že v podstate už som sa stretol s takým názorom, že modliť sa charizmami, modliť sa modlitbu príhovoru, že to je tak nebezpečné, že zlý duch môže cez to prísť. A jednoducho naozaj majú strach zo Svätého Ducha v podstate, lebo je taký neuchopiteľný. Že chceli by sme vlastne dať Svätého Ducha do takej škatulky, vtedy by to bolo dobre, ale taký nie je. Ale častokrát teda vidím tento postoj takého strachu. Tak trošku, Jožko, povedz o tom, aj z vlastných skúseností.
Myslím, že prvú vec, to, čo si hovoril o charizme a jednote, áno, je charizma aj keby koordinovať a slovo vymedzovať nie je úplne to správne, ale ako keby určovať akési hranice, aby nevznikali excesy. Áno, môžeme to aj takto istým spôsobom povedať, hoci vždy tá jurisdikčná moc ostáva pri otcoch biskupov. Charizm nemôže schváliť nejaké spoločenstvo alebo potvrdiť. Toto vždy majú podľa cirkevného práva právomoc otcovia biskupy. Ale je pravda, že napríklad v katolíckej cirkvi pred samotným charizmom existovali minimálne dve asociácie pápežského práva, ale bolo ich viacej, ktoré ako keby sem tam súperili v niečom, boli spolu v niečom tak rozdielne. A aj na národných úrovniach častokrát ako keby v tej koordinácii si to, teraz nehovorím ako keby, že na Slovensku, aby ste si nevsunuli tam konkrétnych ľudí, hovorím skúsenosť niektorých iných krajín, kde boli ako keby ľudia, ktorí boli koordinátormi celý život nás v danej krajine a bolo to viacej pripnuté k tomu a to mali moc. A tým pádom nepustili iných a určovali ako keby smer. Vždy chceli mať to tak a všetky spôsoby modlitby, všetko malo byť tak a tak a len tak. A toto bolo tiež veľmi nebezpečné. Takže aj kvôli tomu vznikol charis. A ten strach, ktorý je z toho, že je nepoznané, s tým súhlasím. Ježiš charakterizoval Božieho ducha ako, že je Boží duch vie, kam chce. A nikto nevie, odkiaľ príde. A toto je pre nás naozaj. My častokrát chceme mať veci pod kontrolou. A Boží duch vie, ako chce a kam chce. A toto je častokrát čosi, čo pre nás ľudí nie je bežné. My by sme chceli už vedieť, naplánovať všetko možné, mať všetko pod kontrolou. Duch kontroly častokrát bráni tomu, aby sme sa otvorili na pôsobenie Božieho ducha. To, čo ja zažívam, áno, mnohí ľudia sa boja, lebo že ak sa niekto pomodlí na mňa, položí ruku, tak zrazu, že môže prísť prekliatie, zlorečenie, čo je v ňom. Ja hovorím, že Božie slovo hovorí, zoprite sa diablovi a ľudia od vás. Ak my žijeme v milosti posvedzujúcej, ak my hľadáme Božie kráľovstvo, tak tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. Všetko slúži na dobre. A ten strach ide z toho, že sú veci nepoznané. Je prirodzené, že ak niečo nevieme, tak to vzbudzuje strach. A my preto potrebujeme vysvetľovať. Potrebujeme vysvetľovať, čo je modlitba pri hovoru. Prečo je dobrá, že je v tradícii cirkvi. Prečo sú dobré charizmy a charizmatické pôsobenie Božieho ducha. Aké to prináša ovocie. A istým spôsobom to, čo sme hovorili na začiatku, je veľmi dôležité povedať, že je veľmi dôležité, aby v charizmatickej obnove boli rozumní ľudia. Častokrát ten strach vychádza z toho, že ostali sme len pri emóciách. Ak budú ľudia, ktorí viera neprotirečí rozumu, viera preniká rozum. Ak budú ľudia, ktorí budú vedieť, vysvetliť, vykomunikovať, bude to oveľa jednoduchšie. A to, čo si myslím, že pri strachu ja som zažil v mojej farnosti, mali sme takého staršieho pána farára, keď ja som bol ešte tínedžer, a bola tam charizmatická modlitbová skupina, a kedy on odsudzoval chvály, hovoril, že to sú sektári. A ja som mal podobný dojem, lebo ja som bol v tom vychovávaný. A on to mal preto, že tam v živote nebol na tej modlitbe. Lebo to počul cez piatú ruku. A istým spôsobom ja som do toho vstupoval, ale ja som neskutočne vďačný za to, že tú obavu som preklenul a že môžem vidieť ovocie. Ak budeme pozerať na ovocie, tak nebudeme mať strach. A čo je veľmi dôležité, mnoho ľudí, ktorí ako keby šíria strach z charizmatickej obnovy, šíria strach celkovo. A Božia a Sväté písmo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach a nie, že šíri strach. Ja mám veľmi, veľmi silnú ako keby pochybnosť o tých, ktorí zasievajú strach v spiritualite. Na zakladateľ svätý Alfons, učiteľ cirkvi, povedal, že obrátenie zo strachu je krátkodobé. Len obrátenie z lásky je dlhodobé. A toto šírenie strachu nevedie ku svetosti často. Dobre.
Tak, ďalšie dve otázky tu pribudli. Ako otvoriť dvere Duchu Svätému, sa pýta Katka, a ako rozlišovať prítomnosť Ducha Svätého? Sýpkovci sa pýtajú.
Začnem tou druhou. List Galatianom 5. kapitola 22. verš a nasledovne nám hovoria, že po ovoci ducha. Radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, trpezlivosť a tak ďalej. Boží duch sa prejavuje tým, nielen, že pôsobí charizmami, ale premienia charakter. Diabol dokáže napodobniť Božieho ducha v mnohých veciach. Slovo poznanie a charizmu proroctva cez veštenie. Charizmu uzdravovania cez liečiteľstvo. Modlitbu v jazykoch sú ľudia, ktorí sú posadnutí a hovoria cudzými jazykmi a tak ďalej. Ale čo nedokáže nikdy napodobniť, je zmena charakteru. Ovocie ducha. A ak kde si je Božia prítomnosť, ten človek sa stáva človekom jednoty. Diabol, môžete mať charizmy falošné, ale ste rozdelenie. Neviete žiť v spoločenstve. A Boží duch vedie k jednote, k odpusteniu, zmiereniu, k otvorenosti na druhého človeka. Ďalšia vec, charakter, vernosť. Diabol nie je trpezlivý ani verný. Človek, ktorý žije v Božom duchu, je verný, je trpezlivý. To je tiež ovocie ducha a je premenený charakter. Problémom toho je, že keby sme sa pozreli na teológiu prvého listu Korintianom, tak Pavol istým spôsobom, nemám teraz čas celú robiť exegézu, píše v liste Korintianom, že vy ste len charizmatici, je to, že prorokujete, uzdravujete, je začiatok a je čas, aby ste sa stali duchovnými, aby ste niesli ovocie ducha. Charizmatické pôsobenie ducha je u Pavla začiatok, štandard, kde začíname. To, že niekto robí zázraky, je nič moc pre Pavla. To je začiatok. Ale, že má lásku, zhovievavosť, miernosť, to je to, kam smeruje. A my častokrát to máme presne na obrátené, že zázraky, že to už je vrchol. Vôbec nie. Ak by ste v gréčtine čítali prvý list Korintianom a niektoré komentáre, tak by ste to pochopili. Vždy charakter, zmena je to, čo charakterizuje prítomnosť Božieho ducha. Napríklad, keď zaznie proroctvo, ktoré je od Božieho ducha, ono vytvára jednotu. Ľudia, ktorí dristajú na modlitbách, že Pán ti hovorí, vytvára tu chaos, nepokoj. Tí ľudia sú ľuďmi zmetku. Ja teraz nehovorím o tom, že máme byť rozšnúrovaní. Vôbec nie. Ani toto nie je Boží duch. Je Boží duch, tam je sloboda. Ale je to čosi, čo vedie do jednoty. Vám možno sa zdá, že hovorím príliš stále dookola, ale ja som zažil mnoho ľudí, ktorí pomaly, neviem čo robili, predpovedali druhý príchod Pána Ježiša, ale tak uverili v seba, že teraz sú mimo cirkvi, lebo veria, že oni sú tí, ktorí všetko vedia. Kde Boží duch je jednota a pokora. Áno, zázraky, proroctvá sú dôležité. A ja môžem povedať veľmi konkrétny príklad. Napríklad dostal som slovo poznania počas jedného modlitbového stretnutia, kde bolo 4000 ľudí a Pán mi povedal konkrétne meno dievčatra a vek, kedy ju otec zneužíval. Kým ja som bol asi 5 minút na stage, prišiel som dole, to dievča už tam bolo a prišlo, že chce, aby sme sa za ňu modlili. Ono dokázalo odpustiť otcovi. Jej otec sa pokúsil ju dať na psychiatriu a zbaviť svojej právnosti, aby nemusela, aby ho nikdy nemohla zažalovať. Slovo poznania urobilo to, že toto dievča má skúsenosť, že jej biologický otec ju zneužíval. Ale slovo poznania jej dalo to, že otec, ktorý je na nebi, ju rozpoznal medzi 4000 ľudí. A ona má vedomosť, že Boh o nej vie. Áno, toto potrebujeme. Ale ak nebudeme mať lásku, ak nebudeme mať trpezlivosť, všetko pominie. A príde rozdelenie. Prítomnosť ducha je cez charakter, keď to zjednoduším. A poslušnosť a jednotu pokoju. Dobre. Ako sa otvoriť, ako otvoriť dvere Božiemu duchu? Poprvé, tým, že na ňoho voláme. Že ho pozývame. Po druhé, že žijeme z Božieho slova. Po tretie, že počúvame, nechávame sa formovať. Počúvame svedectva, že sa inšpirujeme. Že sa zdieľame. Že to, čo robíme teraz, takto sa otvárame, lebo máme túžbu. Že sme s ľuďmi, ktorí sú zrelší vo viere. Učeníci boli s Máriou vo večeriadle. Zrelšou vo viere, lebo ona už bola zatvorená duchom 33 rokov pred nimi. My naozaj potrebujeme byť s tými, ktorí sú pred nami. A vtedy sa dejú turice. Byť v jednote. A ďalej, byť pred Bohom úprimný. Viete, že ak máte napríklad strach z Božieho ducha, tak buďte úprimní. Bože, ja sa bojím, že mi teraz dá svojho Svätého ducha a že ja budem hovoriť v jazykoch a ja to nechcem. Buďte úprimní. A potom povedzte, že Pane, ak sa dá, urob niečo aspoň s tým strachom, ak nie s tým darom jazykom. Úprimnosť je veľmi dôležitá. Takže toto bolo pár spôsobov, ako otvoriť.
Áno. A ešte jedna, na jedno otázočko máme čas. A práve prišla teda, že vyberá Boh pre nás konkrétne charizmy, alebo sa môže modliť za nejakú charizmu v neblízku, pýtajú sa Mackovci.
Odpoveď je aj. Neexistuje presný logaritmus. Vy, ktorí ste ITčkari, viete, čo som práve povedal, že ak tak. Pri charizmách neexistuje presne, že to zadefinujeme. Nie je logaritmus. A môžeme sa modliť aj za tú charizmu, ktorú nám Boží duch chce dať, ale musíme byť otvorení aj na to, tú, ktorá je nám blízka, ale musíme byť otvorení aj na to, že nám dá niečo iné. A ako počujete, ja šušlem a račkujem. A ja keď som bol malý, menší, mne sa strašne vysmievali. Bolo to ešte horšie. A tým pádom, ale ja som vôbec nekomunikoval. Ja som bol veľmi utiahnutý a nič. A keď som bol tínedžer, veľmi rýchlo po mojej skúsenosti krestu v Duchu Svetom a som vo svojom srdci počul, ako Pán mi hovorí, že mi dáva charizmu prorodstva a posiela ma ohlasovať. Viete, jak som sa s ním hádal? Ja, ktorý neviem rozprávať, ktorému sa vysmievajú, toto chce odo mňa. Ja som mu povedal, že som ochotný sa modliť za ľudí za uzdravenie, som ochotný, neviem čo robiť a tak ďalej a teda. Ale že ja mám hovoriť. A vtedy som v srdci počul jeho slovo, že nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste išli a prinášali ovoci. A viete, keď vám Boh povie, že nie vy ste si vyvolili, ale on si vyvolil, sa nemôžete hádať. A ja naozaj som bol slúžiť v krajinách od Kazachstánu, modlil som sa v Amerike za ľudí, mal som evangelizáciu vo školách vo Veľkej Británii v Londýne, kde som bol na praxi, bol som v Litve, Ukrajine a neviem kde všade. A keď prednášam ľudí, sa to dotýka a ja som v úžase z toho, že cez takú hubu Boh robí niečo. Ja som si túto charizmu nikdy nevyberal. A istým spôsobom toto Pán Boh robí. Ak sa pozriete na život Márie Magdalény, tá, ktorá zvádzala mužov. Dnes my v rímskokatolíckej cirkvi slavíme sviatok apoštolky apoštolov. Chápete? Tá, ktorá zvádzala mužov, sa stala tou, ktorá zvádzala mužov pre Krista. Charizmo, jej najväčšia slabosť, jej najväčší hriech sa stal jej charizmou. Dnes ju oslavujeme ako tú, ktorá evangelizuje mužov. Keby sme nevedeli, aké mala povolanie, tak asi by sme to tak nepozerali na to. Ale Boh rozpoznal v jej srdci to, že má dobrý vplyv na mužov. Zvádzala ich hriechu a zrazu zvádzala ich ku Kristovi. Peter, ak sa pozriete na to, že Peter áno, vyznal vieru, ty si Mesiáš, syn živého Boha, vtedy mu Ježiš povedal, že to ti nezjavilo telo, ale môj otec. Ale potom, keď mal Peter dohovoriť Ježišovi, tak mu povedal, že to nemôže sa ti stať, ty tak nemôže zomrieť. Keď Peter bol na vrchu premenenie, tak pánovi hovorí, že zostaňme tu, postavím tie stánky. A Peter mu hovorí, a Ježiš mu hovorí, nie, 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 ideme dole. Potom po troch rokoch formácie by sme čakali, že niečo sa stane. Posledná večera, umývajú sa nohy. A kto zase rebeluje? Peter. Páne, mne nebudeš umývať nohy. Ježiš vedel ako na Petra, tak mu povedal, nebudeš mať zo mnou podiel. Petrovi zažiaril podiel, tak páne, nielen nohy, ale celého. Zase zle. Ježiš sa pýta, aby mu umýl nohy a Peter znova hovorí, že celého. V Jánovi 21. kapitole Ježiš sa pýta Petra, poď za mnou. A čo odpovie tento Peter? A čo bude s Jánom? Chápete? Ježiš vám povie otázku, poď za mnou a on sa otočí k Jánovi a povie, čo s týmto? Zase celé zle. A mysleli by ste si, že dobre, bola posledná večera, má už vysviacku, má zmŕtvych stanie, tak dajme šancu trojicám, keď na trojice povie a bude prorokovať. Ale pozrite si Korneliov dom. On hovorí, opisuje o tom, že videl zjavenie, kedy dostal plázy a tak ďalej a pán mi povedal, jedz, zabíjaj a jedz. A čo urobil Peter? Nie, vďaka ti, pane, že nebudem hladný. Nie, pane, nikdy, nikdy, nikdy. Trikrát mu musel pán povedal, aby ho posluchol. A tento Peter, a toto je mysterium fidei, toto je tajomstvo viery, podľa našej tradície, grécko-katolíckej a katolíckej, dostal charizmu neomilnosti. Niek sa viacej nesekol v evanjeliu v komunikácii s Ježišom ako Peter. A Boh jemu dal charizmu neomilnosti ako prvému pápežovi. Kde je tvoja slabosť, tam sa pán dokonale chce osláviť. Otázka je, že či si pripravený dať Bohu k dispozícii aj tvoju slabosť, aj tvoju biedu, aj dokonca aj tvoj hriech ako Marie Magdalene, aj tvoju zdvorovitosť a hlúposť ako Peter. A možno tvoju nejakú vadu, ako mám ja, rečovú. Ak si ochotný, Boh si ťa použije. Neviem ako, ale použije. Lebo ako hovorí Lumen Gentium 12. bod, Boh dáva charizmy pre dobro, budovanie a obnovu cirkvi. Ak sa pozriete na cirkev, ja milujem cirkev, ale ak sa pozriete na cirkev, ako je v dnešnej dobe, Boh musí vylievať charizmy. Pre budovanie, obnovu cirkvi, lebo to potrebujeme. Potrebujeme. Ak milujeme cirkev, nemôžeme nič iné robiť, len očakávať charizmy, lebo vieme, že potrebujeme obnovu a nový vzrast. A že cirkev má kopec potrieb. A Lumen Gentium hovorí, že na to sú charizmy. Aby sa odpovedalo na potreby cirkvi, na obnovu a vzrast. A keď sa pozrieš na ňu, vieš, že prídu mnoho tá charizm, lebo ináč to nedáme.